ប្រទេសស្វីសឬគេហៅជាផ្លូវការថាសហព័ន្ធស្វីសកុងហ្វេដេរ៉ាស៊ីយ៉ុងស្វីសគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសអឺរ៉ុបធំៗក្នុងនោះខាងលិចជាប់បារាំងខាងជើងជាប់អាល្លឺម៉ង់ខាងត្បូងជាប់អ៊ីតាលីខាងកើតជាប់អូទ្រីសនិងប្រទេសលិចថាញ់ស្តាញ់គិតត្រឹមឆ្នាំ2019ស្វីសមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 8.5 លាននាក់ប្រជាជនភាគច្រើនមានដើមកំណើតនិងនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីនិងភាសារ៉ូម៉ាំងទោះជាយ៉ាងណាយោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រទេសស្វីសមានឫសគល់ក្នុងពង្សសាវតារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគុណតម្លៃរួមទូយ៉ាងគោលការណ៍សហព័ន្ធនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់នៅឆ្នាំ1999ស្វីសបានដាក់ចេញអនុវត្តគោលនយោបាយនៃលំហូរកម្លាំងពលកម្មដោយសេរីក្រោយពីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបជាជំហានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលុបបំបាត់រាល់ច្បាប់រដ្ឋបិទលើការជួលនិងការជ្រើសរើសជនអន្តោប្រវេសន៍និងពលករឆ្លងដែនមកធ្វើការក្នុងប្រទេសស្វីសក្រោយមកប្រទេសស្វីសបានលុបចោលនៅនីតិវិធីបែបការិយាល័យធិបតេយ្យនានាដើម្បីបង្កើនរយៈពេលស្នាក់នៅនិងការលុបបំបាត់ចំនួនកូតាសម្រាប់ការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរយៈពេលនៃកំណែទម្រង់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងជាង1ទសវត្សចំនួនប្រជាជនដែលបានកើតនៅបរទេសហើយបានចូលមករស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសស្វីសបានកើនឡើងពីប្រមាណ 23.1% ដល់ 28.3% អំឡុងពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2013ក្នុងនោះពួកគេភាគច្រើនមានដើមកំណើតពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជិតខាងជាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់ធំមួយនៅទីក្រុងលូសានក្នុងចំណោមតំបន់ធំធំទាំង8នៃប្រទេសស្វីសដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាបារាំងថាលើការក្នុងដវូតថិតិនៃជនបរទេសតំណាងប្រមាណជាង 30.5% នៃប្រជាជនសរុបប្រជាជនទាំងនោះមានដើមកំណើតពី175ពូជសាសន៍ខុសៗគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំតំបន់នេះស្វាគមន៍ជនបរទេសប្រហែលជាង20,000នាក់ទោះជាយ៉ាងណានៅអំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយគេអង្កេតឃើញថាចលនាប្រឆាំងនិងគោលការណ៍នៃលំហូរកម្លាំងពលកម្មដោយសេរីបាននឹងកំពុងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនចលនានយោបាយស្ដាំនិយមនិងប្រជានិយមដែលបានទាមទារឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍បានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគេអាចអង្កេតឃើញពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ពលរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏ Brexit ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសស្វីសបច្ចុប្បន្នការពិភាក្សាគ្នានឹងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានបន្តទាំងក្នុងសង្គមមនុស្សទូទៅនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង់ឲ្យមានការដាក់ចេញនៅការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីទាមទារឲ្យអនុវត្តចំនួនកូតាក្នុងការទទួលយកជនបរទេសក្នុងមួយឆ្នាំតើជនអន្តោប្រវេសន៍ដណ្ដើមការងារឬបង្កើតការងារឲ្យម្ចាស់ស្រុកផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយរបស់ស្ថាបនិកស្វីស២រូបពីសាកលវិទ្យាល័យ Zurich និងពីវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចស្វីស KOF ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរដ្ឋបាលស្វីសអំឡុងពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2011បង្ហាញថាប្រជាជនមានដើមកំណើតស្វីសមិនបានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះទៀតផងតាំងពីឆ្នាំ2002មូលហេតុចម្បងដើម្បីពន្យល់រឿងនេះគឺថាជនអន្តោប្រវេសន៍បានរួមចំណែកបង្កើតការងារបន្ថែមខណៈម្ចាស់ស្រុកក្នុងចំនួនក្រោយៗតែងតែផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅរកការងារដែលមានជំនាញកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលំហូរនៃពលរដ្ឋចំណូលថ្មី។